Světlem oděná je název jedné ze sbírek básníka Jaroslava Seifrta. Míněno je básníkovo rodné město Česká metropole Praha. Stejně se jmenoval i rozhlasový cyklus pořadu, který seznamoval posluchače s pražským kulturním místopisem. V roce 1966 se jeho tvůrci vypravili z Nového města až do Ameriky. My se projedeme kousek s nimi v dnešní ukázce z rozhlasového archivu, kterou vybírala Martina Bílá.
Přátelé, k dnešnímu pořadu vás vlastně zveme na takovou malou procházkou jižní oblastí Nového města pražského. Bude to vlastně procházka pomyslná, protože s naším mikrofonem, se kterým jsme, jak se říká, zakotvili na Karlově, se vlastně ani nehneme. A zase, jako vždy při našich pořadech, jsou tady se mnou doktor Nečas, doktor Poche a doktor Malý, kteří jsou mými stálými průvodci. No, jsme tady v takovém přístavku, tedy správný termín je přístavek svatých schodů při Karlovském kostele a tady na záda nám doslova čiší chlad z podzemních katakomb, před námi nádherný park, zelený, který hlučí hlasy dětí, které si tady hrají. No a my jsme se tady shromáždili k tomu povídání, které začneme historií Karlova a tady, myslím, se ujme slova doktor Poche.
Karlovský kostel založil Karel IV. Ke cti svého patrona Karla Velikého. Proto také mu dal podobu osmibokého centrálního kostela podle kostela Karla Velikého v Cáchách. Založení bylo v roce 1350 a vedle kostela založil Karel současně i klášter kanovníků augustiniánů s tím, že členy tohoto kláštera mohou být pouze lidé české národnosti. Tím dával najevo svou příslušnost k českému národu, jemuž, jak známo, patřil po své matce Elišce Přemyslovně. Stavba tohoto podivuhodného kostela vyvolala řadu pověstí, o nichž by zde mohl lépe vyprávět pan doktor Nečas.
Tak jako celá řada kostelů, paláců a významných staveb historických je opředena nejrůznějšími pověstmi, tak je pochopitelné, že i starobylá stavba kostela na Karlově má svůj pohnutý romantický příběh, svou pověst. Zaznamenal nám ji například Josef Svátek a zaznamenal ji také Alois Jirásek ve svých starých pověstech českých. Podle ní stavěl chrám mladý a ctižádostivý stavitel, který se chtěl právě tímto dílem proslavit. Proto navrhl velice odvážnou hvězdovitou klenbu, jakou nikdo dosud v chrámech neviděl. Znalci nevěřili, že ta odvážná, veliká, široká, nápadná klenba vydrží a červ pochyb a nejistoty brzo začal sužovat i toho mladého stavitele, který jedné noci, když nemohl usnout, vydal se do kostela, tady dlouho přemítal a snil a nakonec ve vzdoru a hněvu dospěl k rozhodnutí, no a o tom, co bylo dál, ať nám vypravuje raději Alois Jirásek.
Českého literárního klasika tentokrát vynecháme a dopovíme pověst za něj. Stavitel se proto, aby klenba vydržela, upsal ďáblu. Když pak u hotového chrámu zapálil lešení a to se s rachotem zhroutilo, myslel si, že se zřítilo i jeho dílo a sám si v zoufalství sáhl na život. Poté, co se ale prach a kouř rozplynul, všichni viděli, že kostel stojí a jak jsme slyšeli, je tomu tak dodnes. Tolik legenda, ale vraťme se k historickým skutečnostem.
A teď se tedy vydáme na tu pomyslnou slíbenou vycházku tady odtud z Karlova a vydáme se směrem dovnitř do města, do Prahy, tedy vlastně do Nového města, až dojdeme k letohrádku, kterému se říká Amerika.
No, letohrádek Amerika patří k těm villeggiaturám, které barok postavil na obvodu Prahy. To okolí zde Nového města pražského bylo hodně volné. Bylo zde plno zahrad, byly zde vinice. a bylo zde dost volného místa pro postavení šlechtických letohrádků. Mezi ně patří právě Amerika, která je nejvýznamnější z nich. Byl to letohrádek hraběte Jana Václava Michny z Vacínova, jemuž projekt vypracoval slavný architekt pražského baroka Kilián Ignác Dienstnofer v roce 1715.
To je tedy vrcholní baroko.
Že? Je to vrcholné baroko a vzorem byly vily francouzského typu. Je to vlastně francouzský malý zámeček, který ležel původně ve velké zahradě, která byla vybavena plastikami z ateliéru Antonína Brauna, synovce Matyáše Brauna. A i vnitřní výzdoba tohoto krásného barokního letohrádku byla velmi významná. Jsou zde dodnes nástropní fresky významného malíře a profesora pražské techniky Jana Šóra.
A právě ta zahrada tohoto letohrádku je mnohdy svědkem představení a mnohdy svědkem koncertů, zejména hudby Antonína Dvořáka a jeho žáků. Je to proto, že od roku 1932 zde sídlí Dvořákovo muzeum, které v roce 1961 otevřelo novou překrásnou expozici o životě a díle tohoto dnes už klasika české národní hudby. Antonín Dvořák měl ovšem s okolím tohoto letohrádku velmi mnoho společného. Vždyť on sem velmi často zacházel, zejména ze Žitné ulice, kde od roku 1877 až do své smrti s těmi přestávkami svých zahraničních cest do Anglie, pobytu v Americe a tak dále, až do roku 1904 bydlel.